Ongietorri entzule, 11 izpilu bertsio saioan zaude. Gaurkoan lantzean behin beti bueltatzea eskatzen duen klasiko baten gana joko dugu. David Bowie. David Bowie jaiotzez David Robert Jones 1947ko urtarrilean Londonen jaioa, aktore, ekoizle, kantugile eta konponketagilea ere badugu. Bost hamarkadetan zehar pop musika izar garrantzitsuenen artean kokatu da. Musikari berritzailetzat jo izan da bereziki 60ko hamarkadan bai bere ahots berezia naiz bere sakontasun intelektuala dela eta. Mila bederatzireun eta 1969ko uztailean arrakasta ezagutu zuen Space Oddity kantuarekin. 60 hamarkadan glam rockaren sasoidik onenean Ziggy Stardust alteregoa sortu zuen androgino eta itxuraz edo jantziaz ere nahiko bitxia. Pertsonai honen sortzeak etengabeko berrasmatze batean murgilduko zuen kantaria eta sortzaile baten ibilbidearen iragarpena baino ezan izan. 1975ean John Lennonekin batera idatzitako Fame kantuarekin Estatu Batuetan arrakasta erabatekoa lortu zuen. Beste gauza aipagarrien artean Lou Reed edo Queen taldearekin egindako elkarlanea aipatu beharko genituzke Under Pressure kantua adibidez. Hamarkada ezberdinetan zehar momentu gora beratxuak izan zituen. Arrakasta eta estatus artistikoa nolabait mantenduz bere ibilbide osoan. Asko dira grabatu dituen lanak, eta gainera horietariko batzuk maizu lantzat hartu izan dituzte musika adituek. Lehena 1967an David Bowie izenburupean kaleratu zuen eta azkena hil baino egun bat lehenago kaleratu zen 2016ko urtarrilean. Hilabete hortan zendu zen zoritzarrez David Bowie. Gaurko saiorako aukeratu dugun kantua Berlinen grabatutako trilogia hortatik hartu dugu, badakizue hor hiru lan grabatu zituela, Low izenekoa eta beste bi horren atzetik Heroes eta Lodger. Gaurkoa Heroes, gaurkorako Heroes lana aukeratu dugu eta izen bera duen kantua. 1967an grabatutakoa eta David Bowie eta Brian Enok produktoreak konposatutakoa. Entzun dezagun bere ibilbidearen kanturik mitikonetako bat. David Bowie, Heroes. Nothing will drive them away.
just for one day. We can be heroes just for one day. Yes, we're lovers. That is that. Though nothing will keep us together, we could still die just for one day. We can be heroes.
Heroes, David Bowie, entzuteaz nekatzen ezaren kantu hoietako bat. Eta taula gaineko basapisti batetik, ba bertsioen tartea zabaltzeko beste basapisti batera egingo dugu salto. Gure lehen bertsiolaria Peter Gabriel dugu. Peter Brian Gabriel, 1950ean Londonen, Inglaterran jaiotako kantugilea. Genesis taldeko abeslaria eta txirularia izateagatik ezaguna. 1975 urtera arte hortxe 76tik eman zituen urteak Genesis taldean Mike Rutherford, Tony Banks eta Anthony Phillipsekin batera. Geroztik bakarkako ibilbideari ekin zion Genesisen joera komertzialetik iesi egin nahian eta bide esperimentalago bati eutsiz. Hala ere, bakarlari gisa arrakasta ezagutu zuen 86 garren urtean Show izeneko diskoari esker bereziki. Teknologia berrien alde frontman edo performantzer moduan ez zuen parekorik. Ibilbide luzeko kantaria dugu, bakarlari gisa 14 diska kaleratu izan ditu, soinu banda eta bestelako batzuk aparte utzita. 1977an kaleratu zuen lehen lana Peter Gabriel bat izenarekin eta azkena 2013koa dugu, I Will Scratch Yours. Eta entzungo dugun bertsioa 2010ean kaleratutako lan batetik hartu dugu, Scratch My Back izeneko lanetik, eta Peter Gabrielen kasuan ezin genuen espero ezakitalako bertsio normala edo behintzat originaletik gertu dagoena. Bere eremu pertsonalera eraman zuen sekulako bertsioa eginez eta klasiko honi bestelako bizitza emanez ere. Entzun dezagun gure gaurko lehen bertsioa Peter Gabriel handiaren eskutik, Heroes.
Wish I could swim like dolphins can swim, though nothing will keep us together. We can beat them ever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Oh, we can be heroes just for one day. Just for one day. just for one day.
Zoragarria Peter Gablinen bertsio hau. Azken lanetan sinfonikekin eta Dabilen kantaria dugu eta ongoan bere esparrura ekarri du Peter David Bowieren klasikoa, ba esan bezala bertsio zoragarria eginez. Eta hurrengo taldea ere jada mitikoa bihurtu dena, 80 hamarkadan sortutako rock elektronikoaren aitzindaria dugu. Bertsioa Depeche Mode taldeak ekarriko digu hurrengo bertsioa eta esan ba 80an 1980an Britania hundian sortutako musika elektronikoa jorratzen duen taldea dugula. Partaideak Vincent Clark, Country Fletcher eta Martin Gore hasiera batean, geroago David Gaham batu egin zitzaien. Rock elektronikoaren aitzindariak, esan bezala, sintetizadoreak eta samplerren erabileratik marka pertsonalea egitea lortu zuten. Talde soinu berezi, propioa eta antzeman erreza eginez. 70-an azken urteetatik 80ko hasierara arte Composition of Sound moduan aritu ziren David Gaham kantaria taldean hartu zuten arte. Honek proposatu baizien izen aldatzarena Frantziako moda aldizkari batetik hartutako izenarekin Depeche Mode. Pare bat singelekin arrakasta izan ondoren, 81an Speak and Spell izeneko lehen lan luzea grabatu zuten. Lehen urte hauetan taldearen arrakasten zerrenda esan txikia, hortxe dosasoi hortakoak ditugu Just Can't Get Enough, People Are People edo Everything Counts bezalako kantuak. 80an bigarren erdialdean soinu ilunetara gerturatu ziren eta honek hamarkadaren bukaerarako arrakastaren gorenean kokatuko zituen Violatorren diskoaren oihartzuna sekulakoa izan baitzen mundu mailan. Gaur egun klasikoak diren ba Personal Jesus edo Enjoy the Silence bezalako kantu tzarrekin. Urte hoietatik gaur egun arte gora berekin taldea goi mailan mantentzea lortu dute UB, AC/DC, Bruce Springsteen edo Stones bezalako taldeek egiten duten moduan ba estadioak betez. 14 lan luze dira kaleratu dituztenak, 1981ko lehena Speak and Spell izenekoa eta Spirit izen burupean 2017an kaleratu zuten azken lana. Eta urte ontakoa ere bada orain entzungo dugun bertsioa zera Heroes kantuak 40 urte bete zituen urte berekoa. Hori nolabait gogoratzeko Depeche Mode-ek ba kantuaren bertsioa kaleratu zuen bideo batekin batera eta hori da orain entzungo dugune kantua. Depeche Mode taldearen eskutik David Bowie-ren Heroes klasikoa. Depeche Mode David Bowie-den kantu tzar honen bertsioa eginez, Heroes. Eta jarraian datorkiguna ez da hain zuzen bertsio bat, baina kantu honi gaur dedikatu edo dedikatzen ari garen monografiko hontan lekua izan behar zuela ere pentsatu dut. Eta oraintxe entzungo duguna da Philip Glassek David Bowie-ren Heroes diskoaren inguruan konposatutako obra bat. Philip Glass 1927an Baltimoren jaiotako kompositorean dugu, estatu batuarra, musika minimala da bereziki bere komposatzeko modua, eta Einstein on the Beach opera komposatu zuenetik nahiko oihartzuna handikoa mundu mailan, eta musika klasiko kontemporaneo hortan izenik ezagunenetakoa dugu gaur egun. 20 operatik gora ditu komposatutakoak, eta ez da lehen aldia rock musikariekin nahasten dena. Aurretik Paul Simon edo Linda Ronstanekin balkarlanean aritutakoa dugu. Eta orain entzungo dugun pieza hau, Heroes Symphony edo Symphony Number 4 Heroes izenarekin ere ezaguna da. 1986an konposatutakoa dugu, eta esan bezala Heroes David Bowie-ren lana oinarri hartuta. Lan hau American Composers Orkestarekin grabatu zuen, eta Michael Richmanek zuzentzen du orkesta. Philip Glassen pieza entzungo dugu orain, Heroes gure gaurko kantu gaia, eta Bowie-ren lan hau oinarri hartuta. Hauxe Philip Glassen pieza Heroes lana eta kantua oinarri hartuta. Eta bueltatu gaitezen originalak marrasten dituen giro hoietara berriz The Wallflowers izeneko taldearen eskutik Los Angeles, Kalifornian, laurogeita hamarkadaren hasieran sortutako rock alternatibo taldea dugu. Gainera, talde hau Jacob Dylanek gidatzen zuen, Bob Dylan handiaren semea. Soul ukitu batzuekin, esan bezala rock alternatiboa da jorratzen zutena eta dutena oraindik badabiltzalako lana grabatzen eta kontzertuak ematen, eta sei dira grabatu dituzten lanak dagoeneko, 82koa lehena Wallflowers izen berekoa, eta azkena 2012koa dugu Glad All Over izenburuarekin kaleratua. Bogiden bertsio hau Godzilla pelikularako soinu bandarako grabatu zuten 1988an, eta ez da lehen aldia David Bowiekin jolastu edo bere kantuekin jolastu egiten dutena. Aurretik Asestuaz kantuaren bertsioa egina baitzuten, eta esan bezala film ontarako David Arnold soinu bandaren egileak gonbidatu zituen Heroes kantu honen bertsioa egiteko. Entzun ahal izango duzuenez, nabarmen gerturatu ziren originalera, eta berriro ere guri ere ondo etorriko zaigu Philip Glassen ostean Virgo goratzeko kantu originalaren atmosfera. Hau da The Wallflowers and Heroes.
Forever and ever. We
Wallflowers, gure gaurko kantu gaia originalaren giroetara berriz ekarriz. Eta saioa bukatzeko kantari mitiko bat aukeratu dugu, mitikoa eta kultuzkoa, Niko da entzungo dugun gaurkoz azken kantaria. Krista Paftzen izenarekin kolonian 1928an jaiotako kantugile aktore eta modelo alemaniarra. The Velvet Underground taldearen partaide izandakoa, bakarlari moduan ibilbidea jorratu zuen ere. Andy Warholen laguna eta kolaboratzailea, The Factory izeneko lokal hortan, Lou Reed, John Cale eta Emparauekin ibilitakoa. 1967an bere bakarkako lehen lana grabatu zuen, Chelsea Girl izenekoa, eta hortxe Lou Reed bera, John Cale edo Jackson Browne izan zituen kolaboratzailea. Zaile. Disko hori The Velvet Underground eta Nikoren disko mitiko ura bananarena kaleratu zen urte berean kaleratu eta disko horrek ez zuen izan arrakasta hundirik eta geroago musika experimentalago bati ekin zion batez ere John Cale-en laguntzarekin. Zazpi dira The Velvet-en diskoarekin batera kaleratutakoak kaleratutako lanak, 1967an esan bezala, bai The Velvet Underground of Nico eta Chelsea Girl diskoak urte berean kaleratu zituen, bere lehen lanak, eta azkena 1985ekoa dugu Kamera Obscura izenekoa. Entzungo dugun kantua Janitor of Lunari lanan aurkitu dezakegu, bera hil osteko lan bat, bilduma bat, 1986an kaleratutakoa, eta hortxe hainbat kantu biltzen ditu, eta tartean alako bitxikeriak, orain entzungo dugun bertsio hau bezalakoa. Entzun dezagun Niko bere lagun baten bertsioa eginez. Heroes.
I will be king, and you.
Hauxe da gaurkoz gure saioak emandako guztia. Urrengo astean berriz elkartuko garelakoan. Bilbo Hiriaren sintonian 11 izpilu bertsio saioan. Bitartean ondo bizi.